Pane Bože, Otče Pána Ježíše, Otče náš, buď přítomen v našich příbytcích, když budeme společně rozvažovat nad tvým slovem a nad posláním církve. Ať je nám víra a hledání tvého království životní radostí a oporou. Předkládáme ti všechny nemocné z našeho okolí, i ty, kdo se o ně starají, buď se všemi generacemi, od dětí až po nejstarší z nás, dej nám dočkat se změn k lepšímu. Spoj celou lidskou komunitu v úsilí o dobro v mnoha podobách. A nyní spoj nás, když se k tobě obrátíme slovy tvého syna. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen.
Když hynou stáda, když srdce stráda, nenech si víru vzít, nenech si lásku vzít, naději lásku v souješ pokoj dává. Nenech si víru vzít, nenech si lásku vzít, naději lásku svou jež pokoj dává. Když k pravdě brána je zamykána, nenech si víru vzít, nenech si lásku vzít, naději lásku svou jež pokoj dává. Nenech si víru vzít, nenech si lásku vzít, naději lásku svou věč pokoj dává. Když jednou z rána zlá přijde zpráva, nenech si víru vzít, nenech si lásku vzít, naději lásku svou, jenž pokoj dává. Nenech si víru vzít, nenech si lásku vzít, naději lásku svou, jenž pokoj dává.
Moc děkujeme za pěknou píseň a nyní já teďka stiším vás a přečteme žalm 51. Je to asi vůbec nejznámější kající žalm v Bibli. Já ho teď přečtu v ekumenickém překladu. Smiluj se nade mnou, Bože. Ještě se chci zeptat, slyšíte mě dobře? Jo, dobrý. Když tak zvedněte ruce. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu izopem a budu čistý, umý mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zde ptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať si zas veselím z tvé spásy, odepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože. Bože moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych dále se ti nezalíbí, na zápálných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu, srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Prokaž dobro Sionu svou přízní, vybuduj jeruzalemské hradby, pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat bíčky. Asi nejznámější verš z tohoto nejznámějšího kajícího žalmu je verš 12. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mé nitru pevného ducha. Na motivy tohoto verše máme také známou píseň v evangelickém zpěvníku 379 Stvoř srdce čisté, Bože mi. To je píseň, kterou rádi zpíváme. Tento žalm, jestli máte před sebou Bibli, tak jste si mohli všimnout, má nadpis. Žalm Davidův, když k němu přišel prorok Nátan. Jistě jste už mnohokrát slyšeli ten příběh. Král David na vrcholu moci vzplane touhou po krásné Batšebě, jenže ta je vdaná, přesto spí s Davidem v době, kdy její manžel Uriáš je tak říkajíc na vojně. Batšeba otěhotní, a jelikož se ukázalo, že to otcovství dítěte nebude možné navléct na Uriáše, tak David pověřil generála, aby Uriáše poslal do nejtěžších bojů a tam přišel o život. Batšeba ovdověla a David si ji tedy může vzít. Mimochodem, David měl víc žen. Tehdy nebylo ještě jedno ženství a bohatí lidé si to mohli dovolit. Jenže tentokrát to tak jednoduché nebylo. David dostane návštěvu. Návštěvu proroka Nátana, který řekne králi příběh o chudákovi a jeho jediné ovečce, kterou se hezky staral, a bohatém sousedovi, který jich měl bezpočet, a přesto, když měl pohostit své hosty, sebral chudákovi tu jeho jedinou ovečku, aby z ní připravil hostinu pro sebe a své lidi. Když to David uslyšel, zvedl se mu adrenalin v krvi a rozhořčeně zvolal: ten muž je hoden smrti. Nátan mu odpověděl: ten muž jsi ty. Pak mu prorok do tváře vmetl jeho hřích. Kdyby tento muž Boží takto otevřeně promluvil k dnešním politikům a různým papalášům, kteří si dělají, co chtějí, a vlastně ke komukoli, tak by asi čest výjimkám mohl být rád, že ho bezbolestně vyprovodili ze schodu. Spíš by však skončil mnohem hůř. Jednak lidé, kteří mají moc, se chovají bez skrupulí, jednak dnes se má za to, že si člověk se svým životem může dělat svobodně, co chce, že to je jeho soukromá věc. Zásady, nezásady, principy, neprincipy, přikázání, nepřikázání. Ale David zareagoval jinak, než bychom čekali. Činil pokání, upřímné pokání. Píše o tom druhá kniha Samuelova a dokladem toho je i tento žalm 51. David si se zhřešil hodně, ale jeho velikost tkví v tom, že se dokázal také hodně kát, že prokázal pokoru, že litoval toho, co učinil, že se obrátil k Hospodinu, že postil, že nic nepředstíral, nesnažil se nic bagatelizovat. To je tedy přesně to, co neudělal Saul. V tom byla ta Saulova tragédie. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti. Tak tento žalm začíná prosbou o smilování. Není to žádná laciná milost, o kterou zde žalmista prosí. Nijak nebagatelizuje, co provedl. Své přestupky proti Božímu zákonu popisuje neretušovaně. Mluví o svých nevěrnostech, o své nepravosti, o svém hříchu. Doslova říká, spáchal jsem to, co je zlé ve tvých očích. A to je zajímavý obrat, na který bych chtěl upozornit. Spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. Myslím, že je dost rozšířená představa, že Bůh vidí všecko, že jakoby šmíruje, co děláme, že jen jakoby čeká na to, aby nás mohl klepnout přes prsty. Tuto představu Boha jako vševidoucího dozorce Bible nepodporuje. A to nejen Nový zákon, ale ani Starý zákon. Všude se setkáváme především s Boží láskou, s touhou po společenství s člověkem, se svým vyvoleným lidem. Přesto ale Bůh vidí, to je pravda, a vidí i mnoho nepěkných věcí. Na tyto věci však on nečeká, neprahne potrestání lidí. Tyto věci, ty špatné, které on vidí, ho bolí, ho zraňují. Bůh sám při nich cítí bolest. O dost spíš pak pochopíme paše Ježíše Krista. Bůh trpí lidskými hříchy. On nás nešmíruje, nemá zalíbení v trestu. On nám naopak posílá Krista vykupitele. Takže je tam napsáno, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích, to David říká. A uprostřed žalmu potom ve verši 11. odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Odvrať svou tvář, jakoby prosí Boha, už se na ty moje hříchy nedívej, dej mi možnost nového začátku. Dívej se na mě, ale ne na ty moje hříchy. Tento začátek, nový začátek je spojen s tím, že Pán Bůh se na mne sice bude dívat, nebude se však dívat na mé hříchy, které chci nechat za sebou, ale na mé pokusy se z těchto hříchů vyhrabat a znovu se radovat z Boží přítomnosti. Jen mě neodvrhuj od své tváře, Ducha svého svatého mi neber. A ještě na jednu věc chci upozornit. Je tady řečeno, zbav mě hříchu izopem a budu čistý. Umý mě, budu bělejší nad sníh. Izop to je aromatická rostlina, podobná naší majoránce. Svazečku izopu se ve starém Izraeli používalo při očistných rituálech. Ve druhé knize Mojžíšově v noci před výtím Izraelci svazečky izopu omočili v krvi beránka, kterého jedli, a potřeli teda tím izopem veřeje svých příbytků, takže se jim vyhnula ta poslední egyptská rána. Izop je zmíněn v Janově evangeliu 19. kapitole. Ježíš je na kříži a pak se tam říká, stála tam nádoba plná octa a na izopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl dokonáno jest a na koni v hlavu skonal. Takže izop hrál také roli při našem vykoupení. Nebyla to už ale krev obětních zvířat, která by nás očišťovala, ale krev Božího syna, beránka ukřižovaného. Jak to pěkně zhrnuje první list Janův, krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. Teďka přečteme pašije. Dneska máme oddíl Matouš 26, 47 až 75. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží a starší s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení, koho políbím, tento je, toho zatkněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zdrav, mistře, a políbil ho. Ježíš mu odpověděl, příteli, konej svůj úkol. Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho. Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ježíš mu řekl, vrať svůj meč na jeho místo, všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi ihned víc než 12 legií andělů? Ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? V té hodině řekl Ježíš zástupům, vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil a nezmocnili jste se mne. Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci. A tu ho všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kajfášovi, kde se shromáždili zákonníci a starší. Petr šel za ním z pozdálí až do veleknězova dvora. Vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec. Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti. Ale nenalezli, ačkoliv předstupovalo mnoho křivých svědků. Konečně přišli dva a vypovídali. On řekl, mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět. Tu velekněz stál a řekl mu, nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí? Ale Ježíš mlčel. A velekněz mu řekl, zapřísahám tě při Bohu živém, aby řekl, syny Mesiáš, syn Boží. Ježíš odpověděl, ty sám si to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte si na člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, rouhal se, nač ještě potřebujeme svědky. Hle, teď jste slyšeli rouhání. Co o tom soudíte? Jejich výrok zněl, je hoden smrti. Pak mu plivali do obličeje, byli ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře a říkali, hádej, Mesiáši, kdo tě udeřil? Petr seděl venku v nádvoří. Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla, i ty jsi byl s tím galilejským Ježíšem. Ale on především mi zapřel, nevím, co mluvíš. Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli, tenhle byl s tím nazareckým Ježíšem. On znovu zapřel s přísahou, neznám toho člověka. Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli a řekli Petrovi, jistě i ty jsi z nich, vždyť i tvé nářeči tě prozrazuje. Tu se začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka. V tom zakokrhal kohout. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ježíš říká Jidášovi, příteli, konej svůj úkol. Toto vyjadřuje jeho svrchovanost. Ježíš v posledu nebyl oběť nějakého komplotu. Ježíš se sám rozhodl dát svůj život jako výkupné za nás, za všechny, za lidský hřích. Ježíš není vlečen událostmi. On je sám předjímá, on jim jde vstříc, on je určuje. Pak je tady další Ježíšův výrok. Vrať svůj meč na jeho místo, na adresu toho, kdo chtěl bránit se mečem. Ježíš odmítá používat násilí, ani i obrané násilí pro svou věc. Záleží mu na tom, aby jeho jedinou obranou bylo slovo Boží. Jak velký je to rozdíl proti Mohamedovi, zakladateli islámu, který byl sice mystik a člověk hlubokého duchovního života, to bychom mu mohli přiznat, ale zároveň byl i vojevůdce, člověk, který zacházel se zbraněmi a dával rozkazy vojákům, který rozhodoval o životech druhých. Ježíšovo jméno má stejný význam jako starozákonní jméno Josue, Jehošua. Znamená to doslova Hospodin je spása. Jehošua, Hospodin je spása. Josue je také bojovník, v tom byl podobný Mohamedovi. Vede svatou válku, obsazuje zemi a dobývá ji, když se vracejí z Egypta. Ježíš však vede duchovní boj a k tomu také pozbuzuje své učedníky a následovníky. Křesťanství se nechce prosazovat násilím, ale modlitbou, slovem Božím a svědectvím. Křesťanská boží zbroj je popsána apoštolem Pavlem v listu Efeským 6. kapitole. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. A teďka jmenuje tu plnou boží zbroj. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, pravda. Odtud můžeme tak říct pravda, páně vítězí. Obrnění pancířem spravedlnosti. Obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. A vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. Takže pravda, spravedlnost, pokoj, víra, spasení, slovo Boží. To je plná boží zbroj. Mluví se zde o veleradě, kam byl Ježíš předvolán. Řecky se to řekne synedrion. To byl nejvyšší správní orgán židovstva. To synedrion doslova znamená jakoby sedění pospolu, sedění vedle sebe. To byl nejvyšší správní orgán židovstva a řešil jak správu náboženskou, tak pořádek ve společnosti. Římané respektovali toto zřízení, bylo pro ně jednodušší, že si podmaněné národy nějak sami spravovali svůj vnitřní život, třeba že vnějšně patřili do Římské říše. Původně do velerady patřily židovské elity, členové významných kněžských rodů. Později tam začali patřit i učitelé zákona, zákonníci, bez ohledu na sociální status. A potom další velerada se pak stala více reprezentativní. Tvořilo ji 71 mužů. Předsedou býval velekněz. Ostatní členové se dělili na tři skupiny. To byla ta knížata kněžská, teda úřadující velekněz, jeho předchůdci a vybraní kněží. Dále to byli zákonníci, tedy laičtí učenci, kteří vykládali písmo, zejména byli odborníci na Tóru, na boží zákon, na Mojžíšův zákon. A pak to byli starší, teda vybraní zástupci ze všech tříd národa. Synedrion pak zaniklo spolu s chrámem po pádu Jeruzaléma v roce 70. Takže před tuto veleradu byl Ježíš předveden. Měl zde i své tajné sympatizanty. Víme, že z Janova evangelia, že Nikodém byl členem rady, ale byl to tajný Ježíšův učedník. Než byly vyneseny konečné rozsudky, bylo třeba vyslechnout svědky. Měli najaté lživé svědky, ale ty se lišily ve výpovědích. Nakonec se dva zhodli na tom, že Ježíš údajně říkal, mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět. Je zajímavé, že tuto zmínku nenajdeme nikde v Ježíšových řečech, až zde. Křesťané však ji vykládají jako odkaz na jeho smrt a vzkříšení třetího dne. On je tím vlastním chrámem, on je chrámovou obětí a obnovou. Zanedlouho skutečně i ten Herodem velkolepě koncipovaný chrám, to byla obrovská plocha, ta chrámová, se všemi nádvořími vezme za své, když na konci židovské války v roce 70 po Kristu dobývající Římané chrám zničí, to i přesto, že původní rozkaz zněl, aby ho zachovali vojáci. Od té doby je židovství bez chrámu. Židovství vlastně srovnalo krok s křesťanstvím. Křesťané již nepotřebují oběti, Židé už také neobětují, třeba že obě náboženství mají své rituály či svátosti. U nás svým způsobem ten motiv obětě je vyjádřen v té večeři páně. V tom křesťanském hodu beránka, který nahradil chrámovou bohoslužbu spojenou s oběťmi. Tak když jsme si četli ten delší úryvek z paší, tak je tam zajímavá postava Petra. Asi jste si všimli, že všude v evangeliích vyčnívá Petr. Je to nejčastěji jmenovaný učedník. Evidentně má hodně rád Pána Ježíše a zřejmě měl předpoklady i k vedení církve. Nejdříve však musel poznat, že z vlastních sil to nezvládne. Proto to Petrovo trojí zapření a jeho následný pláč. Hodně nám v tom připomíná krále Davida. Petr je v tomto ohledu novozákonní protějšek starozákonního Davida. Zakusil svůj hřích, své odpadnutí, ale také Ježíšovo milosrdenství a pověření k novým úkolům. Vzpomeňme, jak v Janově evangeliu se Ježíš ptá třikrát Petra, jestli ho má rád, a on mu vždy přitaká. A přitom dostane pověření pasme ovce, pasme beránky. Tato třikrát projevená důvěra Ježíšova je Boží odpovědí na jeho pokání, poté co třikrát Ježíše zapřel. Tam, kde se děje pravé pokání před tváří Hospodinovou, tam, kde prosíme o srdce čisté, tam je vždy naděje. Zazní zde i Ježíšovy tituly, vyznavačské tituly, i když v souvislosti poněkud zvláštní. Velekněz mu řekl, zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, syn Boží. A Ježíš odpovídá, ty sám si to řekl. Jsi Mesiáš, to je jeden ten titul, syn Boží druhý. A pak pokračuje, ale pravím vám, od nynějška uzříte syna člověka, to je ten třetí titul, syna člověka, sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Pro nás asi nejznámější vyznání je vyznání apoštolské. Věřím v Boha, Otce všemohoucího a tak dále. Je vlastně strukturováno trojičně. Bůh Otec, pak Syn a pak Duch Svatý. Ta nejstarší vyznání víry však nalezneme už v evangeliích. Kdykoliv je řečeno, že Ježíš je Mesiáš, čili Kristus, že Ježíš je Syn Boží, anebo že Ježíš je pán, tak jde o vyznání. Vlastně i toto slovní spojení, jako Ježíš Kristus, to už samo o sobě je vyznání, protože Kristus to není žádné příjmení, to znamená Mesiáš pomazaný, tedy očekávaný král, jako nový David. Není to příjmení, je to vyznavačský titul Ježíš Kristus. Pokud je o to spojení syn člověka, nám to zní podivně, ale to chce trochu objasnit. Ten titul syn člověka má dva významy. První význam tohoto spojení je odkaz na proroctví z knihy Daniel, 7. kapitole. kde tam to jsou také apokázky, které svědčí jako o posledních dnech. Je to v něčem podobný styl jako zjevení Janovo, kde je popsáno vidění. Viděl jsem v nočním vidění, píše se u Daniele, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, jeho království nebude zničeno. Takže tam se objevil najednou ten syn člověka u Daniele. To Židé měli v silném povědomí, tak když Ježíš použije tento obrat, tak vlastně vztahuje na sebe to Danielovo proroctví, že on je tím synem člověka, tedy tím mesiášem očekávaným králem. Ježíš je ten, jemuž byla dána vláda, sláva a království. Židé a i ti učedníci a tak si těchto souvislostí byli dobře vědomi. A ten druhý význam té fráze syn člověka nebo toho spojení je prostě ten nejjednodušší, jaký si lze představit, že totiž Ježíš je nejenom boží syn jako Bůh, nemá jenom tu božskou přirozenost, ale i lidskou. Je zkrátka mesiášem z masa a krve, je člověkem. Takže když čteme ta evangelia, třeba jako hodně markantní je to u Marka, ale třeba i Matouše, když čteme, tak on se jako Ježíš brání o tomhle mluvit otevřeně moc, protože ten titul, třeba ten mesiáš, byl spojen s určitým očekáváním, který bylo očekávání takové, že vlastně ten budoucí mesiáš svým způsobem ten přivede Izrael do nových časů prosperity a že to bude takový pozemský král, pozemský, jakoby nový David. A že projeví svou moc a tu pozemskou moc. A proto Ježíš se brání používat tohoto pojmu a teprve až nyní na konci v paších to říká naplno a přiznává se k tomu, protože tam je jasný, že on bude velmi zvlášť jako mesiáš, který si nikdo nepomyslel, že by mohl mesiášit cestou kříže, ale pro něho to je naprosto podstatné. Takže teprve teďka jako k tomu přiznává naplno k tomu svému poslání. Tak to máme novozákonní část. A nyní osobnosti jednoty bratrské. Už jsme mluvili o Petru Chelčickém, který měl velký vliv na zakladatel jednoty bratrské. Mezi těmito zakladateli vyčníval Hřehoř, který se stal vlastním duchovním vůdcem jednoty v čase jejího vzniku a v prvním období její existence. Jej pak jako autorita i jako myslitel vystřídal Lukáš Pražský, který se stal jedním z biskupů, působil zejména v Mladé Boleslavi a jednotu svým praktickým vedením i svými spisy formoval 30 let. Další z významných osobností jednoty bratrské byl Jan Augusta. Ten se narodil kolem roku 1500 a zemřel 1572. Také se stal biskupem a spravoval velmi zdařile sbor v Litomyšli, který se stal vedle Mladé Boleslavy nejvýznamnějším sborem jednoty v Čechách. Morava je samostatná kapitola, k ní se dostaneme až u dalších osobností. Nemluvě o Polsku, kde se jednota také ustavila, a to právě v časech Jana Augusty, neboť sílilo pro následování a řada bratří se už tehdy rozhodla odejít do exilu. Když tam potom jde Komenský, nakonec o 100 let později, tak on už tam jde taky mezi bratry. Existovala polská i německá větev jednoty. Jan Augusta pocházel z kloboučnické rodiny z Prahy. Také se vyučil řemeslu svého otce. Později někteří jeho nepřátelé, když ho chtěli zesměšnit, tak ho nazývali kloboučník. Rodina, z níž pocházel, byla zřejmě velmi zbožná. Patřila k utrakvistické církvi, teda ke kališníkům, k té většinové, ale tato církev v Čechách většinová moc zbožná nebyla a Augusta s ní spokojen nebyl a hledal nějakou alternativu. Tu nakonec našel v jednotě bratrské, když předtím vyzkoušel i nějakou tu sektu. V roce 1524, teda ve svých 24 letech, vstoupil do jednoty, a to právě v Lukášově mladoboleslavském sboru, takže on ještě zažil Lukáše Pražského 4 roky. Lukáš pak umírá 1528. V roce 1529, to se dobře odvozuje 29 let, byl už vysvěcen na jáhna a o 2 roky později na kněze. A za dalších 6 let se už stal biskupem své církve jednoty bratrské. A do toho spravoval, jak jsem zmínil, ten sbor v Litomyšli, který za jeho působení zaznamenal velký nárůst. Augusta, jak už jsem prozradil na konci minulé biblické, velmi inklinoval k luterství. Nechal se jim ovlivňovat až nekriticky. Zcela jinak než Lukáš. Každopádně luterství se za jeho doby podepsalo i na vyznavačském profilu jednoty bratrské. Najednou začali bratři zdůrazňovat ospravedlnění z víry, ještě víc než předtím, a uznávat už jen 2 svátosti, křest a večeři páně. A ne už tedy svátostné manželství, kněžství, bezmování, pokání a pomazání nemocných jako předtím. Najednou jakoby vyčlenili z nich křest a večeři páně jako svátosti. V tomto smyslu bylo sepsáno i bratrské vyznání z roku 1535, tedy bylo ovlivněno tím luterstvím. Toto bratrské vyznání patří mezi 4 reformační vyznání, které přijala i naše církev. Augusta navíc lnul jako nikdo jiný před ním po jednotě českého protestantismu. Netrval na zvláštní cestě jednoty bratrské na rozdíl od svého nástupce Jana Blahoslava. Svým způsobem se mu to splnilo až 3 roky po jeho smrti, když v roce 1575 byla vydána česká kalise, společné dílo českých kališníků, tedy utrakvistů a jednoty bratrské. To je 2 ze 4 reformačních vyznání, které přijala naše církev. V roce 1547 se v Německu propukla válka, takzvaná šmalkacká válka, boj mezi katolickým císařem Karlem V. a německými říšskými knížaty, kteří se hlásili k reformaci. Tuto bitvu, ne však válku, vyhrál tuto jako první bitvu vyhrál císař, bratr českého krále Ferdinanda. To byli 2 bratři velmi mocní, ten český král byl bratr císaře Karla V., byli to oba Habsburkové, ale brzy se ukázalo, že postupu reformace to stejně zabránit nepodařilo. Že reformace se v Německu šířila dál. Ferdinand chtěl tedy pomoci svému bratrovi a požádal českou šlechtu o pomoc, aby také vstoupila do té šmalkacké války a podpořila toho Karla V., ale Češi to odmítli. Mimochodem, část šlechticů už tehdy patřila anebo sympatizovala s jednotou bratrskou. Buď patřila do jednoty, nebo s ní sympatizovala. Ferdinand se chtěl proto pomstít a nejvíc mu ležel v žaludku Jan Augusta. Ten se ovšem v této kritické situaci, protože věděl, že ho Ferdinand právě bude chtít asi dostat, skrýval někde v okolí Litomyšle. Byl zrádně vylákán ze svého úkrytu, zajat, dovezen do Prahy i se svým pomocníkem, mladým knězem Janem Bílkem, byl mučen a pak převezen na hrad Křivoklát. Jestli jste někdo byl na Křivokládě, tak tam i ukazují tu místnost, kde s Bílkem bydleli. Bydleli, to je, kde by prostě spíš živořili. Na Křivoklátě byl držen celých 16 let, přičemž jen první léta byla mimořádně obtížná nebo hodně těžká. Později s ním i s Bílkem už zacházeli mírněji. Dokonce pak Jana Augusta mohl na Křivoklátě i psát. Jednota bratrská však nedovedla na něj čekat. Jednak se vězení protahovalo, jednak se povídalo, že snad Augusta už zemřel. A tak bratři zvolili nové biskupy, mezi nimi i Jana Blahoslava. O něm budeme mluvit příště. Tu Augusta dost nerad vzal na vědomí, že se něco takového stalo. Když byl propuštěn, vrátil se ke své funkci biskupa. Bratři měli několik biskupů. Bylo třeba si vyříkat řadu nedorozumění, které nezapříčinila jenom jednota, ale i Augusta sám. Nicméně on sám už cítil, že ho jeho děti přerostly, že už je, jak se říká, za zenitem. Projevilo se to třeba i tím, že jeho písně, které složil na Křivoklátě, byly sice zařazeny do bratrského kancionálu, ale Jan Blahoslav je předtím ještě jazykově vytříbil, upravil, vylepšil. To se taky Augustovi moc nelíbilo. Každopádně ale Augusta byl upřímný a opravdový vyznavač a toto své vyznání dokázal přetvořit právě, projevit právě i v těch písních, které některé z nich znáte. Když se podíváte do rejstříků v evangelickém zpěvníku, tak si všimnete, že těch písní, které jsme od něj přijali, není vůbec málo, napočítal jsem jich celkem 20 v tom našem zpěvníku. Patří mezi ně i známá adventní píseň, jim moc rád, 262. Připomenu její první sloku. Vítej, Jezu Kriste, z nebes vysokosti, vítej, z Pany čisté, předrahý náš hosti. Od Otce si vyšel, spasiti nás přišel. Těšíme se v tobě, pějíce v té době, vítej, králi náš. Máte u sebe zpěvník? Já bych teďka přečetl, asi teda to přečtu sám, jinou Augustovu píseň 404, Pane Ježíši Kriste, abych to zároveň pojal jako naši společnou modlitbu na závěr. Pane Ježíši Kriste, ty Syn Boží zajisté, v tebe srdcem věříme, s Otcem, s Duchem tě ctíme. Kterýž sa slovo božské učiněn z tělo lidské, v němž nás sobě vykoupil, když smrt kříže podstoupil. Ale nyní kraluješ, všecko řídíš, spravuješ, vládnajš věcmi všemi na nebi i na zemi. My jsme-li tvůj koupený, krví tvou vyplacený, ty spak náš pán jediný, nemá k nám práva jiný. Ty sobě zhromažďuješ církev a ji spravuješ skrze slovo své svaté, po všem světě rozsáté. Chvála buď tvé milosti, že až podnes v hojnosti i nám slovo své dáváš a v něm se k nám přiznáváš. Zdržuj nám je i dále a dej, abychom stále tobě v něm zjevenému sloužili pánu svému. Až přijdeš, potom ti budem právě sloužit ve věčné slávě. Amen. Kdybyste chtěli něco k tomu říct, zeptat se nebo doplnit, ať už k té první, druhé nebo třetí části, tak samozřejmě můžete si zapnout mikrofon a můžete k tomu něco říct. Nechtěl, jako pokud vás třeba napadá nějaká otázka nebo nějaké doplnění, tak můžeme mít vždycky takovou krátkou chvíli, kdy to budeme, kdy si na to uděláme čas na závěr. Byl jste někdo na křivoklátě? Byli jste na křivoklátě, jo? Já vás neslyším asi, protože jste to se musí zapnout.
Kýveme.
No já vás právě vidím jenom, vidím Štěříkovi a vidím Martina s Aničkou.
Já, vy tady chci načít, že jsme tady kývali jsme. Ale...
Jo. Ne, to je hrozně hezký hrát, teda tam křivoklát. Víte, kdo je tady? Víte, já jsem říkal, že ta jednota bratrská byla v Čechách nejsilnější v Mladé Boleslavi a v Litomyšli. Byla samozřejmě i na jiných místech, ale je jedno místo v našem seniorátu, které je taky spojeno s jednotou bratrskou dost silně a jestli jste to náhodou neslyšeli. Je to sice od nás daleko od Varu, ale je to v našem synorátu. Jsou to Domažlice. Z Domažlic pocházel Jan Roch a to byl taky jeden z těch vůdčích osobností jednoty. Nebyl to nějaký, nepřinesl nějaký zlom v té jednotě, ale taky patřil v té době Augustově jako k těm předním mužům jednoty. I taky psal a údajně mluvil i chodským nářečím. A ten, takže on se jmenoval Jan Roch a po něm Domažličtí pojmenovali, myslím, teďka tu svoji novou modlitebnu, jako že to je modlitebna Jana Rocha, nebo tak nějak. Že tak, dali jste to nějak do toho názvu. Tak vám moc děkuji. Můžete si třeba během týdne i podívat na nějakou tu Augustovu píseň ve zpěvníku. Víte, že vzadu ve zpěvníku najdete rejstřík jmen všech autorů písní, takže tam se snadno zorientujete. Jak už jsem vám to jednou říkal, tak vždycky u těch osobností jednoty bratrské tam je velké B, jako bratr. Jakože to byla ta jednota bratrská, že to byli lidé z této církve jednoty. Tak vám přeji pěkný zbytek večera a boží milost, pokoj a ochranu. Tak dobrou noc.